เงี้ยนี่ก็แรม8ค่ำเดือน10ยังก็เป็นวันพระวันพระเล็กคราวหน้าก็จะเป็นแรม15ค่ำก็จะเหลืออีก15วันนะจะออกพรรษาตอนนี้ก็เหลือประมาณ23วันการเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้วนะ67วันก็นับว่าเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพวกเรานี่มีโอกาสอันดีได้มาบำเพ็ญสร้างความดีในการให้ทานเพราะการให้ทานก็เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะพัฒนาจิตไปสู่ความสุขที่สูงที่สุดคือจิตที่พ้นจากความทุกข์หรือเหนือสุขเหนือทุกข์แล้วก็นิพพานจิตนี้เนี่ยถ้ามนุษย์เราจะพัฒนาได้สูงสุดก็ถึงนิพพานแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันชักนำจิตของเราก็ต่ำลงไปได้ต่ำสุดถึงอเวจีมหานรกเหมือนกันการพบมนุษย์เนี่ยอยู่ในกามมาพบเป็นพบที่กลางๆพบนี้มีสามพบคือกามมาพบรูปประพบอรูปประพบกามมาพบนี้ก็เป็นพบที่จิตเรายังเกี่ยวข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสธรรมลมที่เรียกว่ากามรูปประพบเป็นพบที่จิตนั้นได้เจริญสมาธิภาวนาสงบโดยการเพ่งรูปเป็นอารมณ์หรือเข้าฌานได้เรียกว่าพรหมก็จะไปเกิดในรูปประพบส่วนอรูปประพบนั้นเพ่งนามเป็นอารมณ์นะก็จะไปเกิดในอรูปภพมีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติความสุขของรูปฌานหรือว่าพรหมก็สุขกว่ามนุษย์หรือเทวดาความสุขของอรูปภพก็มีความสุขมากกว่ารูปภพตามระดับแต่ทั้งรูปภพกับอรูปภพนี้ก็ยังเป็นโลกิยะยังเป็นโลกิยะอยู่เมื่อหมดกำลังของฌานก็จะกลับมาเกิดในกามภพนี้อีกส่วนในกามภพนี้ก็จะแบ่งว่าเป็นสวรรค์นะ6ชั้นแล้วก็เป็นภพของมนุษย์ภพของสัตว์เดรัจฉานของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและนรกนรกภูมิและนรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิสัตว์เดรัจฉานภูมิอันนี้ภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นภูมิที่อยู่กลางๆเทวดา6ชั้นก็เป็นภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เมื่อเรามาอยู่ในภูมิที่กลางๆตรงมนุษย์ภูมินี้ถ้าเราสร้างความดีจิตของเราสูงขึ้นไปก็จะเข้าสู่ในสวรรค์ภูมิหรือว่าสุคติภูมิภูมิที่มีความสุขสุขติก็คือมีความสุขการให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้การให้ทานอย่างเรามาถวายสังฆทานก็ดีทำบุญกฐินผ้าป่าบริจาคทรัพย์ของเราที่เราหามาได้ในความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยการให้ทานนี้เป็นทานใหม่เป็นบุญเกิดจากการให้ทานเมื่อการให้ทานแล้วก็ย่อมจะมีความสุขใหญ่เกิดชาติใดก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในทรัพย์ทั้งหลายแต่การให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเมื่อเรามีทานเป็นปกติมีการให้เป็นปกติแล้วเราก็เพิ่มบุญให้กับจิตของเราโดยการสมาทานศีลในวันปกติธรรมดาในอาทิตย์หนึ่งเราจะสมาทานศีล5ทุกวันมีศีล8สัก1วันหรือวันพระเราก็ถือศีล8สมาทานสัก1วันเพื่อฝึกจิตของเราไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารม ในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ฝึกจิตของเราให้เป็นเนกขัมมะบารมีคือถือศีล8ประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติเหมือนกับพรหมนะพรหมก็มีอารมณ์ของกรรมฐานเข้าในฌานเราก็พยายามจะประพฤติเหมือนกับพรหมนั่นแหละคือการภาวนาทำจิตของเราให้สงบว่าเป็นโอกาสว่า7วันครั้งหนึ่งเราก็จะได้มาฝึกจิตของเราไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายจะได้พิจารณาว่าใน7วันที่ผ่านมานี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรมันวิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มากเกินไปไหมมันหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มากเกินไปหรือเปล่าเราก็ได้มาคิดพิจารณาหยุดยั้งหรือว่ามีสติเมื่อเราพัฒนาจิตของเราให้มีศีล5เป็นปกติศีล8บรรพได้อย่างดีแล้วคุณภาพของจิตคุณภาพของชีวิตก็สูงขึ้นอันนี้2แห่งการให้ทานหรือศีลก็จะส่งผลให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นว่าศีลเณรสุขติงยันติเป็นอริสงฆ์ว่าศีลเณรโภคสัมปทาศีลนี้ทำให้เกิดความเย็นทำให้เกิดความสุขเรียกว่าสวรรค์อานิสงส์ในการให้ทานสมาทานศีลนี่เมื่อตายไปแล้วก็ดีอานิสงส์นี้ให้เราไปสวรรค์หรือเราอยู่ในมนุษย์นี้ก็ตามใจของเราก็เป็นสวรรค์หรือมีความสุขแต่ถ้าว่าสวรรค์คือความสุขนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงอีกเราต้องพิจารณาเห็นโทษของความไม่แน่นอนน่าเบื่อหน่ายของความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดำริในการออกจากโลกถ้าตราบใดเรายังเกิดอีกก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็สุขอยู่เหมือนกันพักทุกข์ชั่วคราวแต่เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเกิดเผลอสติไปความโลภโกรธหลงมันมีมากมันก็จะตกต่ำลงไปอีกกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับความทุกข์อย่างมากทีเดียวเข้าไปสู่ในเดรัจฉานภูมิเป็นต้นแต่ว่าเมื่อพวกเราเนี่ยมองเห็นโทษเห็นภัยแล้วมาถือเนกขัมมะการปฏิบัติพิจารณาเห็นทุกข์อริยสัจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยันทุกข์อริยสัจนี่พระพุทธเจ้าจะเทศสอนกับบุคคลที่มีจิตที่สูงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นพระองค์จะสอนคนที่ไม่มีศีลให้มีศีลซะก่อนพระชินวรก็จะสอนต่อเมื่อมีศีลแล้วมีทานแล้วมีความตนีทีเหนียวเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็สอนให้มีการบริจาคทานการให้การเสียสละเพราะถึงเราจะสะสมไปมากขนาดไหนแต่วันหนึ่งเราก็ตายเราอะไรไปไม่ได้ก่อนจะตายเราควรจะสร้างประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้เอาไว้ในใจของเราเนี่ยอย่างไรก็เราเกิดมาก็ต้องตายแล้วเราจะไปท้อแท้ว่าเราจะต้องตายก็ไม่ได้เรามีกำลังกายกำลังจิตเราก็พยายามสร้างความดีอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามสร้างไว้เพื่อจะพัฒนาใจหรือสะสมเอาไว้ในใจของเรานี้ไปข้างหน้าทานนี้จึงเปรียบเหมือนเสบียงกลางในของผู้ที่เดินทางไกลแต่ทานที่เราทำเป็นปรมัตถ์แล้วก็ทำเพื่อความปล่อยวางทำเพื่อละความโลภรักษาศีลพละความโกรธเจริญภาวนาพละความหลงเมื่อเราพัฒนาจิตของเรานี้ให้ดำรงอยู่ในความดีคือทานคือศีลของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเทศสอนให้เรานะรู้จักการภาวนานางวิสาขามหาบริกาหรือท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ที่ภาวนาภาวนามาแล้วหลายภพหลายชาติอย่างท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยวสุทัตตะ ชื่อสุทัตตะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเกิดปิติขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวใจนั้นอิ่มเอิบเพียงได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าทำไมได้ยินว่าคำเดียวไม่เคยศึกษามาก่อนทำไมอิ่มใจได้ขนาดนั้นเพราะว่าท่านบริกรรมภาวนาท่านปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาแล้วถึงสามพระองค์มีพระกกุสันโธโกนาคมโนพระกัสสปะพุทธเจ้าณอธิษฐานจิตขอได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระองค์หน้าคือพระสัมมาโคดมและพระสิริยะเมตตโยจะเข้านิพพานในสมัยพระสิริยะเมตตโยทั้งการบำเพ็ญในพุทธานุสติในใจของท่านนี่ทำมามากเพียงได้ยินคำว่าพุทธเจ้าเท่านั้นแหละปิติสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดศรัทธานี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วในสุดก็ขอให้เพื่อนที่เป็นเศรษฐีกรุงราชคฤห์รัตนาพุทธเจ้าให้ไปที่เมืองสาวัตถีบ้างแล้วท่านก็มีจิตใจอิ่มเอิบปิติสร้างที่พักระหว่างทางจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงสาวัตถีระยะเวลาระยะทางน่าจะประมาณ400กิโลนะประมาณโดยประมาณท่านได้นำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการค้าขายนะเอามาทำนุบำรุงพุทธศาสนาไปจำนวนมากแล้วท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยส่วนนางวิสาขามหาภัสสิกาเนี่ยเพียงอายุแค่7ขวบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระโสดาบันน่ะเพราะนางก็อธิษฐานอุปถัมภ์พระเจ้ามา3พระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่4พระสิริยะเมตตาเป็นองค์ที่5ก็จะเข้านิพพานเช่นเดียวกันกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเป็นเศรษฐีที่ต้องมีความดีด้วยมีคุณธรรมก็จะได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีของผู้ยากไร้ก็คือท่านวิทานบริจาคนั่นเองทานบริจาคของท่านบริจาคจนหมดเทวดาก็ร้อนใจบอกให้ท่านหยุดบริจาคทรัพย์จะไม่มีแล้วท่านก็ได้ถวายปลายข้าวกับน้ำผักดองแก่พระสงฆ์แต่ในที่สุดด้วยทานบารมีที่ท่านทำนั่นเองพื้นนาก็เป็นทองคำกับร่ำรวยมากกับที่เดิมอีกอย่างนี้สงที่ทำแล้วก็ได้ผลปัจจุบันแต่ก็ให้เรารู้จักการประมาณในการให้ทานตามกำลังของใจอย่าให้เป็นทุกข์ก่อนที่จะทำก็ให้มีความสุขขณะที่ถวายก็ดีหลังจากถวายแล้วก็ให้มีความสุขอิ่มเอิบใจทั้งสามสถานทานนั้นก็เป็นทานที่มีความบริสุทธิ์คือทรัพย์บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งการให้ทานนั้นก็จะมีมากเราจะปรารถนาถึงพระนิพพานก็จะเร็วและเมื่อเราให้ทานแล้วมีศีลแล้วสำรวมกายวาจาได้ดีพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เรานั้นรู้จักการภาวนาเพื่อจะนำพาจิตใจของเราให้สงบเพราะใจเนี่ยเมื่อเรามารับรู้อารมณ์แล้วมันกวาดแกว่งไปกับอารมณ์เสมอไม่อยู่นิ่งอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงมันก็พาใจไปโลภโกรธหลงด้วยเราจึงต้องมีกรรมฐานกรรมฐานก็มีด้วยกันสองชนิดแบบการพิจารณาแล้วสงบและแบบบริกรรมภาวนาให้ควบคุมจิตให้สงบแล้วแต่ความชำนาญความชอบใจหรือจริตของเราอย่างการพิจารณาแล้วให้จิตสงบอาจจะแยกแยะกายนี้เป็นธาตุสี่เป็นก้อนอสุภะก็ดีเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ดีให้จิตของเราสงบหรือจะพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ให้ใจของเรายินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นการกำหนดพิจารณาคือดูใจของเราตามรักษาใจของเราอยู่เสมอ เมื่อเรามันฝึกฝนอบรมได้สงบอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราได้พิจารณาในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคว่าทุกข์ที่เรามีอยู่นี้ว่าเรามีความเกิดมาเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายทุกข์เพราะใจยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นคือเป็นเราเป็นเขาจึงไม่เห็นตัวตนนี้แท้จริงจึงเป็นคนที่หลงตนอยู่เมื่อยังไม่เห็นตนที่แท้จริงแล้วใจนั้นก็มีความหลงความเห็นที่ผิดก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เมื่อใจที่สงบนั้นจะได้พิจารณาหาความจริงว่าก้อนกายก้อนนามก้อนรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางลงได้ปัญญาเกิดในเบื้องต้นก็เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างเราได้ยินได้ฟังอยู่นี้แหละต่อไปก็นำไปปฏิบัติไปคิดพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกเมื่อจิตของเรามีกำลังเกิดภาวนามยปัญญาเห็นแจ้งได้วัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ปล่อยวางได้ในรูปในนามบางครั้งเราก็เห็นแจ้งชัดอย่างนี้เหมือนพระนิพพานอยู่ใกล้ๆจิตใจใสสว่างแต่ต่อมาเมื่อวิชาทนาอุปทานมันครอบงำจิตจิตใจก็มืดมิดลงไปอีกบางครั้งก็อยู่เป็นนานถึง15วัน7วัน15วันหาหนทางไม่เจอหาหนทางที่จะสงบหาหนทางที่จะให้ใจเราปลอดโปร่งจากอารมณ์ไม่เจอเพราะอารมณ์มันเข้ามาความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบคุมใจใจมันก็มืดมิดมันจอกแหนที่มันปิดบังผิวน้ำเอาไว้มองไม่เห็นก้นบ่อก้นหนองคลองบึงเมื่อวิชาทนาอุปทานมันเข้ามาครอบงำจิตใจใจของเราก็วุ่นวายวกวนอยู่ค้นหาทางแสวงหาทางที่จะสงบก็อ่านตำรับตำราก็มีแต่ความลังเลสงสัยอยู่เรื่อยออกไม่ได้เพราะว่ากัมมฉันทะปัจจบาทินะมิทะอุทจักกุกกุจจวิจิกิจฉาอันเป็นนิวรณ์มันครอบงำซะแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรากลับมาพยายามตั้งสติเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากเอาสติจดจ่อกับคำบริกรรมให้มากอยู่กับการพิจารณาให้มากโดยอาศัยการฟังนั้นเป็นการหล่อเลี้ยงจิตไปก่อนการอ่านบ้างหล่อเลี้ยงจิตใจไปก่อนเพื่อรักษาศรัทธาที่มันตกลงไปให้มันตั้งมั่นขึ้นมาบางครั้งศรัทธาที่มีอยู่นี่แหละบางครั้งมันหายไปเลยไม่อยากจะเดินยังกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิเบื่อหน่ายในการปฏิบัติก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์เนี่ยมันเข้ามาครอบงำใจซะแล้วมันก็ดึงใจให้ตกต่ำไปธรรมชาติของกิเลสก็จะพาชักนำจิตให้ตกต่ำไปอย่างเดียวไม่ให้จิตของเราสูงขึ้นเบาขึ้นมีแต่ธรรมะเท่านั้นน่ะจะทำให้จิตของเรามันเบาขึ้นสว่างขึ้นเราจึงต้องพยายามแสวงหาธรรมให้มากให้มีในใจถ้าใจยังไม่สงบก็พยายามอดทนก่อนพยายามฝึกอดทนอดกั้นเอาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติจนในสุดเราก็ตามหาใจของเราได้สงบระงับขึ้นมาก็ต้องพยายามประคับประคองไว้อย่าให้มันตกต่ำไปอีกอารมณ์อะไรทำเป็นเหตุให้เราตกต่ำแล้วก็พยายามละอารมณ์นั้นไม่อย่าให้เกิดอารมณ์กุศลอันใดทำให้ใจของเรามันสงบเจริญก็พยายามทำให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้เป็นการเพียรที่ชอบแล้วเมื่อเราพิจารณาปฏิบัติไปอย่างนี้ศรัทธาวิริยะคู่กันไปแล้วสติสมาธิมันกลับขึ้นมาปัญญาเกิดมันก็จะเป็นมรรคประหารกิเลสเมื่อกิเลสถูกประหารได้มากๆเข้าเราก็จะสามารถประหารเป็นสมุจเฉทประหารได้เข้าสู่กระแสธรรมะได้ในเบื้องต้นเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเนี่ยพระโสดาบันจะเกิดขึ้นได้กับคฤหัสถ์ญาติโยมก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีโดยเฉพาะว่าทานการให้ศีลการสำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาให้ดีสมาธิสำรวมใจพิจารณาปัญญาเกิดละวางได้ก็ขอให้นำธรรมะของสมเด็จพระศาสดาเนี่ยไปพิจารณาเมื่อเรามีโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาโอกาสที่จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้น เราก็ทำได้ถ้าเราปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปถ้าจิตของเราไปสู่เดรัจฉานภูมิแล้วโอกาสก็ยากจะเข้ามาในศาลามาฟังธรรมก็มีคนเขาไล่จะมานอนฟังเสียงธรรมะสบายใจคนก็รังเกียจแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วสัตว์เดรัจฉานก็ยังจะรู้จักเหมือนกันได้เวลาฟังธรรมก็เข้ามาก็สนใจบางทีตายไปถ้าจิตเขานำกระแสธรรมะนี้จะไปสู่สวรรค์ได้ก็มีจำนวนมากในสมัยพุทธกาลก็เรานำมาเป็นคติสอนใจเราได้ว่าเราก็มีโอกาสดีกับเขามากก็ควรจะพยายามขวนขวายเนื้อปฏิบัติให้มากเพื่อจิตของเราสูงขึ้นไปจากกายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์แล้วก็กายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาเป็นมนุษยาเทโวให้ได้ใน7วันเป็นเทวดาสัก1วันเป็นมนุษย์สัก6วันก็ยังดีมากที่สุดละก็ขอให้เจริญในธรรมแนะนำธรรมะไปปฏิบัติให้เกิดภาวนาพยปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทก็เป็นหนทางแห่งความไม่ตายเรียกว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทนี้เป็นหนทางแห่งความไม่ตายคือใจเราไม่ตายจากความดีร่างกายตายไปแล้วใจไม่ตายก็จะไปสู่สวรรค์มีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ไม่ประมาทแต่ถ้าบุคคลประมาทนะประมาทโทมัจโนปะทังคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วยืนเดินนั่งนอนมีลมหายใจอยู่ก็ตายแล้วไม่สร้างความดีไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลดำรงตนในความไม่ประมาทแล้วพยายามมีความเพียรก็จะพ้นทุกข์ได้สร้างความเพียรสร้างความขันติเอาไว้มันมีความเพียรพยายามพัฒนาใจของเราไปแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้สมดังพุทธภาษิตที่ว่ามุริเยนะทุกขมัจจิติคนเราจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทปรารภถึงความตายพยายามสร้างความดีมีความเพียรเพียรในทางโลกเราก็รู้จักแล้วว่าเพียรในการศึกษาในการทำหน้าที่การงานต้องอาศัยความเพียรจึงสำเร็จได้ในคดีโลกในเรื่องของโลกต้องอาศัยความเพียรทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเพียรในการศึกษาเราเรียนหาความรู้เพียรในการทำหน้าที่การงานพร้อมทั้งมีความอดทนด้วยเมื่อเรามาปฏิบัติต้องการสมาธิเราต้องมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเราต้องการนิพพานนิพพานนิพพานก็ไม่มาหรอกแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามละนั่นก็พยายามบำเพ็ญในความดีพระนิพพานก็อยู่ใกล้ๆเราเมื่อเราทำเพียรนี้เราก็จะสำเร็จได้เห็นผลได้เป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นขอสาธุชนทั้งหลายพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามทำความเพียรหลีกกายจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อปรารภความเพียรและอกุศลเจริญกุศลสิ่งใดเป็นบาปพยายามละสิ่งใดเป็นบุญพยายามบำเพ็ญเราก็จะประสบความสำเร็จดังเจตนาที่เรามุ่งหมายจะพัฒนาจิตให้สูงสุดขึ้นสู่ภูมิเทวดาภูมิพรหมและก็นิพพานอันเป็นแดนที่มีจิตที่มีความสุขสูงสุดปิดกั้นอบายภูมิที่จะไปในอบายในนรกภูมิทั้งหลายโดยการรักษาศีลให้มั่นคงดำรงสติให้ตั้งมั่นนักศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตดังอธิบายมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้